Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama nating muli sa programa ang tinagurian na Super Inggo ng Philippine Television, Makisig Morales. Magandang umaga sa iyo, Makisig.
Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig.
Almost 2 years na simula nung nakasama ka namin sa programa, Makisig, at alam ko maraming nagbago. How have you been muna?
I'm doing good naman po. I'm doing fine at the moment, yes.
Oo. Paano naman kayo nitong pandemic? Almost 8 months na simula ng global pandemic. Paano ito naka-apekto sa'yo bilang ikaw ay isang artist-performer?
Naka-apekto po siya. Siyempre, malaking parte rin po yun. Dahil parang limitado po lahat ng mga tao, kung saan magpupunta. Alam niyo po yun. Di ba ba? So parang wala masyadong gathering o mga kahit anong events na pwede i-hold at the moment. So, as a performer side po, medyo mahirap po yun at the moment. Pero, dahil ito pong may business kami at the moment, we're doing fine po at the moment. Yeah.
Okay. So, kumbaga, although ang downside ng walang mga, dahil nga maraming pagbabawal, syempre yung social distancing at syempre pag-iingat na rin.
Yes po.
Kung nung nakasama ka namin, medyo simula at talagang sabi nga, porsigido, go na go sa mga performances nung time na yon. Nitong yes. 2020, medyo kaiba, no, Makisig?
Opo, sobrang opposite.
Bago natin pag-usapan yung business na binanggit mo, pag-usapan muna natin, you have an upcoming show. Ito ay inline na rin at kasabay na rin ng iyong birthday celebration.
Yes po, that's right.
So, kailan ito, Mac?
December 12 po. Ito. Sa Lava Bistro po.
Okay. Ang Lava Bistro, alam ko, ito ay naging, kumbaga, kanlungan, naging, tambayan ng mga Filipino local artists dito sa Sydney, ano, Makisig?
Tama po, tama.
Mm-mm. Ano naman ang dapat asahan ng mga pupunta at manonood sa Makisig Live at Lava Bistro?
Siguro po, para sa akin, pumunta na lang po sila dahil maraming surprises po ang mangyayari.
Alam ko, yan ang laging talagang pag meron kang show, laging maraming sorpresa na binibigay si Makisig Morales.
At ayoko rin po masyadong magbigay ng more details. Pero if you need more details po, please contact Tita Lynn and Ma'am Ella po.
Yes. At yes. Simula nung nakasama ka namin, you got married after that, ano?
Yes po.
Ano ang super exciting bilang isang married man na ngayon?
Masaya po dahil kasama niyo na yung wife niyo sa lahat ng mga gagawin niyo. Hindi naman sa lahat ng gagawin, pero ibig sabihin, most of the time, mas magkasama na kayo. Like, hindi niyo na masyadong nami-miss yung isa dahil like, lagi na kayo magkasama. Yung things like that.
Mm-hmm.
Yes. So, masaya. Masaya po.
At syempre, lahat ng mga plano niyo, magkasama ninyong ginagawa, ano?
Tama po. Dahil at ginawa. Na.
Yun! Okay. So, mas marami ring responsibilities ang kasabay ng pag-aasawa, di ba?
Yes, tama po.
Mm-mm. Paano ka nag-prepare o paano yung mga ginagawa mong adjustment bilang isang married person na ngayon?
Siguro adjustment po is yung parang hindi na ako masyadong nakakapag-usap masyado sa parents ko sa ano, sa Perth.
Sa Perth, mm-mm.
Yes, parang mas nagiging independent na po ako. Yun yung parang adjustment na nangyayari sa akin yun.
Which is a good thing naman, ano?
Yes, it's a really good thing po. Dahil at least kahit paano po, parang kaya ko na pong tumayo, di ba?
Oo.
Yun.
Speaking of pagtayo, kasama mo ang iyong beautiful wife na si Nicole. Sinimulan ninyo ang inyong negosyo na Nick Mac.
Yes po.
Tell us about your small business, Mac.
Itong small business po namin, sa totoo lang po, nag-start po kami as nagpapastillas po. And then, eventually, nag-try po kami ng new stuff. Gumawa rin po kami ng puto bongbong. Then, matagal-tagal po ulit bago po kami nag-start with food talaga.
Oo.
Yun, nagkaroon na po kami ng food delivery. I mean, may mga delivery na po kami dati sa pastillas and puto bongbong, pero mas nadagdagan lang po yung mga nasa menu.
Oo. At natatandaan ko, yung pastillas ay, nung sinimulan ninyo yan, special talaga siya dahil December din. And you yes. were delivering para dun sa, imbes na, alam niyo, parang Christmas gift or Christmas present siya, no?
Yes, tama po.
Mm-mm. At syempre yung puto bumbong din, Christmas special yan para sa ating mga Pinoy.
Tama po, yes.
Mm-mm. Yung puto bumbong ba, Mac, special recipe ninyo yon?
Yes po, yes.
Paano siya naging special?
Kasi po, gawa po siya ng rice cray. Siya po yung mismo gumagawa talaga. So, kahit ako po, hindi ko po alam yung secret recipe niya. Siguro pagmamahal.
Oh, yun. Oo, yes. Diba? So, ibig sabihin si Nicole talaga ang gumagawa at siya ang mahilig magluto sa inyong dalawa?
Parehas po kami, parehas kami. Pero dahil po ako nag-delivery, siya mostly nagluluto. So, talagang sana po halos gumagawa sa pagluluto.
Oo. At ang maganda sa inyo, talagang hands-on kayo, diba?
Yes po. Yun po talaga ang secret sa para sa maging successful yung business po.
Mm-mm. At nitong pandemic, Mac, mas marami ba yung naging demand from customers? Mas marami ba yung umorder o mas bumaba yung sales ninyo?
Feeling ko po parehas kasi po kahit naman po siguro may pandemic or wala, may mga tao po talaga na gustong umorder ng kahit ano na nang magta sa internet. So, it's a matter of yung putting yourself out there po para makita kanila at matikman nila yung food na gusto mong i-ano sa kanila.
Mm-mm.
So, yun po yung ginawa namin. Parang risk po.
So, anong pinaka-challenge sa inyo? Dahil first time or new entrepreneurs kayong mag-asawa, no? So, medyo, kumbaga, may mga Pilipino na rin sa community na talagang they're doing food business at meron din silang mga delivery. Kumbaga, lalo nitong pandemic, sobrang nagdagsaan at mas dumami talaga yung mga Pinoy na naghahanap ng pagkakakitaan, lalo na marami yung mga nawalan din ng trabaho.
Yes po. Ito po yun.
So, ano yung naging challenge sa inyo?
Siguro po yung challenge na yun, parang siguro sabay-sabay po kami nagbebenta at the moment. Pero, wala naman po ano, para sa amin, parang hindi naman po kami tumitingin sa iba or hindi naman po kami parang nakikipagkompetensya. Ang gusto lang po namin eh, may parang share namin yung pagluluto namin, yung food na gusto namin ma-share sa kanila.
Mm-mm.
So, yun po. Wala rin naman pong ano.
Kumbaga walang competition.
Yes, wala pong competition.
Mm-mm.
Kami lang po nagluluto at masaya kami nagluluto para sa mga tao po.
Mm-mm. Pero may plus factor ba na si Makisig Morales ang nagdi-deliver ng products ng Nick and Mac?
Ano pong plus factor siguro? Siguro plus factor medyo... ewan ko po.
Kasi kilala ka na.
Ewan ko po. Pero kapag nagde-deliveries naman po ako, ano po, nakamask ako and everything. yung iba po, alam na, pero yung iba po hindi din alam. So, either way, okay lang po.
Nakamask
protection pa rin namin parehas.
Oo, syempre naman. At bilang pagsunod rin yan sa, kumbaga, sa mga recommendations para sa pag-iingat sa health, ano?
Tama po.
Yeah. Oo. At pero nakakatuwa ha, yung mga iba na talagang pag nakita nila ikaw nagpa-deliver, nakikita ko to sa mga post ni Nicole, talagang may mga nagpapa-picture pa rin talaga sa'yo.
Kaya po, sorry po ako sa ibang mga deliver na medyo nanilate.
Oo.
Kasi bawat houses, magpo-feature po yung isang family.
So, alam na nila ngayon yon dahil nga si Makisig ang nagde-deliver. So, medyo wait lang po at may nagpapa-picture pa.
Hindi nga po.
So, Mac, ano naman yung diskarte ninyo to keep your business going? Dahil sabi ko nga kanina, maraming mga iba rin na nagbebenta. Ano? At although hindi naman ninyo, you're not into competition, pero ano yung... diskarte ninyo para mas lumapit o mas patuloy pa rin yung pagtangkilik ng mga customers ninyo?
Dapat maging consistent po. Pinong food, delivery, sa lahat po ng aspect ng paggagawa sa food business, siguro po kailangan mas sumasunod yung mga products para po mas tumagal yung food business na gusto niyong gawin. At the same time po, meron kayong goal na balak sundin.
Mm-mm. At Mac, from Pastillas at Puto Bongbong, sabi mo nga nag-food delivery na kayo, no? So ano na yung mga food na available na dinideliver ninyo ngayon?
Marami po. At the moment po, yung bestseller po namin at the moment is yung crispy ulo, crispy pata, and then the baked California roll po, yung parang sushi.
Mm-mm.
And then meron din po kaming yun nga, yung Puto Bongbong. Meron din po kami bibingka, sisig, nilupak, yan, turon. Nasa, ano po yan, nasa Facebook page po ng Nikmak, yung buong menu.
Sige, gutumin mo pa kami, makisig.
Sorry. Sorry po.
Okay, ano yung Facebook page ninyo? At para dun sa mga gustong, syempre yung mga bagong pakinig pa lang nila na, kay Makisig pala ang Nikmak.
I-type lang po nila sa Facebook yung Nikmak, so N-I-K-M-A-K. So, lalabas po yun doon.
Yan ay shortcut para kay Nicole at Makisig Morales.
Yes po.
Yes. At Makisig, dahil malapit na ang Christmas, alam ko medyo kakaiba ang Pasko mo na ito. Pangatlong Pasko mo na ba ito o second Christmas mo na malayo ka sa family mo?
Second po ata.
Second. So,
yes.
Ikaw ay medyo sanay sa malaking Christmas celebration coming from a big family of 11 siblings. So, ano ang talagang gustong-gusto mo pag Christmas na kasama mo yung buong family mo?
Siguro po yung ano lang, yung sama-sama na masaya. Yun lang po yung ano.
At maraming kantahan at foods for sure.
Yes, tama po. Maraming kantahan, maraming music, maraming parang riot. Chaos. Pero masaya.
Masaya, oo. Okay. Ngayon na medyo kakaiba dahil nandito ka, for sure hindi ka makakabisita ngayong taon na to sa family mo sa Perth. Pero ano yung pwede mong gawin to celebrate Christmas na special pa rin para sa family mo na nasa Perth? At syempre, ngayong Pasko na second Christmas, kasama mo ang wife mo.
Siguro dahil yung technology po ngayon is advanced naman na po. Siguro, celebrate ko na lang po yung Christmas with them virtually na lang siguro po.
Mm-mm.
So, FaceTime na lang or any ano po, source of video calls, mga ganyan. Special pa rin po ito dahil kasama ko po yung wife ko this Christmas. So,
mm-mm.
Yes.
At kahit na virtual, pwede pa rin kayo magkantahan, di ba, ng family?
Siyempre naman.
Mm-mm. Any tips naman para sa mga big Christmas celebration coming from a big family?
Tips po. Big celebration po. Sa ngayon po, ang tip ko lang is siguro mag-ingat na lang po tayo.
Mm-mm.
Lalo na kung mag-iisip tayo ng, or magpa-plan tayo ng big celebration dahil hindi pa rin po tayo sigurado at the moment sa COVID. Hindi natin alam kung sinong meron or wala pa rin. So, yun po, stay safe lang sa lahat po. Yun lang po tip ko sa lahat.
At syempre, maagang pagbati ng Merry Christmas para sa lahat?
Yes, and syempre po, Merry Merry Christmas po. Maagang Pamasko po sa inyong lahat.
At para sa mga gustong sumunod kay Makisig Morales sa mga upcoming shows mo o kung ano pa man at ang inyong business, saan ka nila pwedeng i-follow, Mac?
Pwede niyo po i-follow sa Facebook page po namin sa Nikmak and sa Facebook page po ng wife ko, Nicole.
Nicole Morales.
Nicole Morales. And then sa Instagram ko po, Makisig228. Yes.
Okay. Maraming salamat sa iyo, Makisig Morales. At syempre, all the best sa business ninyo at syempre sa iyong wife at sa upcoming show mo.
Yes po. Maraming salamat po.
Like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.